Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Віце-прем'єр Уради Білорусі Андрій Кабяков сьогодні признав, що від початку року білоруський експорт упав амаль на половину. Разом з тим урад лічить, що економіка підіймається з дна. Про гэта праз некалькі хвілінаў, ну а зараз пра лёс прадпрымальніка, які не мае магчымасці займацца сваім бізнесам. Мікалай Алтуховіч працягвае галадоўку ў менскім следчым ізалятары. Прадпрымальнік з Ваўкавыску пратэстуе супраць яго пераследу і дамагаецца вызвалення сваіх знаёмых Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Мікалай Алтуховіч трымае галадоўку пратэсту ўжо 42-й дзень. Як ён пачуваецца? У медичній частці ізолятора відмовилися відказати на питання про стан здоров'я голодовника і накерували до пресової служби Міністерства внутрішніх справ. Керівник пресової служби Світлана Боровська сказала, що їй не траплялася інформація про стан здоров'я Миколая Алтуховича і пообіцяла проінформувати, коли їй це стане відомо. Напередодні Миколая Алтуховича навідав адвокат Павел Сапілка. Ось фрагмент моєї гуторки з адвокатом про Алтуховича.
Наскільки він схуднів?
Не знаю, статистика не ведеться. Тим більше, вчора це було слідчі дії, тому там лічні питання ми обговорювали тільки дуже кратко.
А які слідчі дії по якій справі?
По возбужденному в його отношении допрос.
Ну там же кажется, что какая-то другая еще справа возникает про гранатомет.
Ну, скажем так, Алтухович никакого отношения к этому делу процессуально на сегодняшний день не имеет. И фактически, я думаю, тоже.
Павел Сапілка сказав, що Миколай Алтухович виглядає вельми стомленим. Але він протягує голодовку і не здимає своїх потребуванняв. Або визвати його під підписку об невиїзді, або передати справу у суд. Такі ж потребування і відносно Юрія Лівонова і Володимира Сіпенки, повідомив адвокат Сапілка. Правоборонець Олег Вовчак з посилки на своїй криниці каже, що Миколаю Алтуховичу про скапельницю ввозять глюкозу. Мовляв, він на гэта погодився, бо не може піти туремную воду, а чистую передавати йому забороняють.
Ну там же вода плохая, ржавая вся в трубах. Ну в організм треба нормально з вітамінами, з мінералами вода шла хоча б. Я ж говорю, глюкозу, да, капельниця глюкози.
А як давно ви
це? Я не знаю, ну, наверное, неділю, може, півтори.
Нагадаю, по одной справе с Миколаем Туховичем проходят предприниматель из Волковыску Юрий Лявонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Своякам Владимира Осипенки более как про 3 месяца после арышту дозволили споткание с ним у следчим изоляторы. По воле дочки Осипенки Вольги, ее батька не шмат ведая про выники следства.
Под вопросами у него все, потому что резко вот тут начались эти следственные действия, и он не может вообще понять, что к чему. Ходил адвокат на прошлой неделе 3 раза. Он тоже не сказал, там, с какой целью. Там. Допросы, наверное, были, а что еще там, не знаю. Ему конкретно тоже никто ничего не говорит, сколько это может еще длиться. Ну вот 3 июня заканчивается одно продление, будет оно дальше, не будет, не знаю.
Былый следчий Олег Волчек каже, что прокуратура тягом ближайших дзён мусить вырашить, ці протягивать справу и долучать до ее новые эпизоды, у приватности про гранатомет, який был знайдены в Волковыску, альбо вызволить Алтуховича Лявонова и Сіпенку под подписку об невыезде. Своих крыніцаў Олег Волчек не называе. У прэсовой службе прокуратуры Беларуси отмовляются комментовать звестки Олега Волчека.
Я дадам, што Мікалай Алтухович абвясціў галадоўку 16 красавіка. Ён патрабуе, што найхутчэй або перадаць яго справу ў суд, або змяніць усім падследным па гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Сёння госцей начной свабоды будзе дачка Юрыя Лявонава, Юлія. Свае пытанні ёй або словы падтрымкі вы можаце перадаць па менскім тэлефоне 266 39 52. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Віце-прэм'ер Урада Беларусі Андрей Кабяков сёння прызнаў падзенне беларускага экспарту за першыя 4 месяцы году амаль на палову. Разам з тым урад заяўляе аб стабілізацыі тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту. На прэсавай канферэнцыі Андрэя Кабякова пабываў Валер Каліноўскі.
Паводле намесніка кіраўніка беларускага ўраду Андрэя Кабякова, тэмпы росту валавога ўнутранага прадукту за апошнія месяцы зафіксаваліся на ўзроўні 101%. І такім чынам беларуская эканоміка пераадолела пункт перагіну, дасягнула дна падзення і пачала ўздымацца. На чим обґрунтований оптимізм білоруського уряду? Андрій Кабяков міркує, що порівняльно невеликі масштаби білоруської економіки під час глобального кризису дають їй можливість знайти ніші, каб ухилитися від загальних проблем.
Любая економіка, економічна система, вона завжди еластична. І ми полагаємо, що в умовах, коли країна бореться, коли грибці в лодці не сушать весла, а грибут, є можливість попасти саме в той часть еластичности, которая, ну, является вот именно тем отклонением, ну, в разумных пределах от тех общемировых тенденций, которые складываются в экономиках вокруг.
Заходи уряду, на думку Кабякова, уже допомогли домогчися певної стабілізації і перших ростков економічного уздиму. При этом спадар Кабяков би вимушений признати вельми тривожні лічби, які характеризують значне падіння білоруського експорту у бягучим годі у порівнянні з минулим.
У нас где-то порядка 52% темпа росту експорту, вот, і порядка 68% темпа росту імпорту. Вот это в целом динамика. И она, в общем-то, не сильно отличается по странам, за исключением, наверное, наших украинских партнеров, где, в общем-то, темпы товарооборота заметно ниже средних.
По воле господара Кабякова, товарозаворот Беларуси с Россией упал на 40%. У значной ступени это отбылось из-за скорочения поставок белорусской сельскохозяйственной техники в Россию. Белорусский урад хочет, каб российский урад уживал преференцийные заходы при набытии у России и белорусской техники. На гэты конт было шмат перамоваў, пагадненняў, аднак беларускія тавары пры ажыццяўленні дзяржаўных закупак у Расіі па-ранейшаму разглядаюцца як чужыя. Гэтае пытанне беларускі бок зноў будзе ўздымаць падчас заўтрашняга візіту ў Менск расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна.
Мы рассчитываем на то, што партнёры нас услышат, што ў условиях расширения інтэграцыі, ў условиях достаточно актыўнага создання таможнага саюза, і тым болей, што ў расійскай стороны, наверное, нет более последовательного праводніка інтеграційних ініціатив і Російської Федерації, і Республіки Білорусь, чим Республіка Білорусь.
Андрій Кабяков не виказав особливого оптимізму на конт можливості отримання нового російського кредиту поміром у 100 мільярдів російських рублів. Йон зазначив, що найперш треба завершити отримання опошній транші уже виділеного російського кредиту поміром у 2 мільярди доларів. Журналісти задали Андрію Кабякову і персональне питання, як він виконує наказ Олександра Лукашенки споживати тільки білоруські товари. І ось що він відказав.
Ну, на мне рубашка и лиф, вот костюм сшитый в ателье, вот напротив здания МВД, наши наработки. Ну, часы не лучше, к сожалению. Обувь не помню. Все остальное практически все белорусское.
Такие признания белорусского вице-премьера записал Валер Калиновский. Про цяперашні стан палітычных і эканамічных стасункаў Москвы і Менску мы пагаворым крыху пазней у экспертызе свабоды. Ну, а зараз наша пытанне. Чаму, на вашу думку, Расія адмаўляецца ад беларускіх тавараў? Хто ў гэтым вінаватым? Адказваюць жыхары Магілёва.
Яны хочуць свои товары реализовать, которые яны выпускаюць. Свайго производителя не защищаюць. Потом других не бяруць. Свіновная промышленность того и другого государства. Виновные руководители того и другого государства.
Товары не очень качественные. Ну, директора, наверное, виноваты. Не могут организовать нормально. Оборудование, может, не то. Не умеют делать пока.
Да, они сами себе обеспечивают, да и им свои деньги переводить в Белоруссию тоже не хочет. Поэтому все-таки правительство виновато. Президент один, мне кажется, эту проблему не решит, да у него не хватит времени все на это. Кризис во многом виноват.
Ну, наверное, не совсем хорошая продукция. И цены не устраивают их. Или политика чистой воды. Скорее всего, оба, и Россия, и Беларусь. Союз с союзом, а договориться не могут.
На свое слишком много. А может быть и лучше наши. Твою экономику поднять хотят. Наши предприемства не совсем такую продукцию качественную, считаю, делают.
Такие меркования мы почули у Могилеве. Вы на хвалях Радио Свобода. Молодевые активисты, яким погрожают расправой невядомой особы, звернулися у прокуратуру. Телефонаванні і СМС-паведамленні з пагрозамі атрымалі нават актывісты моладзевых структураў, якія вучацца за мяжой. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху лічаць гэта мэтанакіраванай акцыяй. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч звернувся у прокуратуру після того, як отримав некалькі телефонуванняў і СМС-паведамленняў з пагрозамі фізичної розправи на свой адрес.
Люди, які займаються розсилкою всілякого кшталту СМС-ок, ось такими погрозами, яны на курсі того, що со мною відбувалося 19 снежня, коли мене вивозили в ліс. Мені падається, що гэта робіцца, загадуць адным з тих людей, які були недзе побач. Это не просто некие хулиганы. Это мэтанакіраваная акция и до інших працаўнікоў моладзі, которая подписалась под маніфестам маладых перспектыўных палітыкаў, потому что самая великая погроза для режима заходит менавіта от молоді.
Справу Артура Фінкевіча поводу інциденту 19 снежня припинили за того, что злочинцев дагэтуль не знайшли. Нагадаем, Артура затримали, кинули в машину, некалькі гадзінов збивали, а потом одобрали мобильный телефон и выкинули из машины под Раковом. Сергею Салашу с Борисова невядомые не раз телефоновали с погрозами расправы, а коли его не было дома, то связались с ягоной жонкой и полохали яе с гвалтаванням. Региональному координатору руху за свободу у Городзенской области Олесю Зарембюку потелефоновали 26 травня.
Телефонуют с разных номеров автоматов. Это менские были автоматы, гомельские, саксофоны молодечные, смургони. Я по кодах это зрозумел. За их боку была нецензурная лайн. СМС початку они приходили из интернета. После этого мне почали с номеру лайф. Ну і апошнім часом телефонують вночі у 2:05 раніцы.
Активіст руху «Молодая Беларусь» Сяжук Гумінський вучиться у Польщі. Ён так само отримав днями повідомлення на польський номер.
Дійшов смс на білоруській мові. Там были образы и погрозы физической расправой. Если бы я был в Беларуси, я бы, наверное, скаргу склал. Может, кем-нибудь проконсультуюсь юридично и позднее, может, так само буду скаргу писать.
Лидер правого альянсу Юрась Каретников выказал свое меркование.
Текст прикладно такие. Попивая сок садочек, вспоминая американку. Люди, которые этим занимаются, хучей за все працуют по неким загаде людей со спецслужбой. Потому что под каждого адресата находится конкретные житевые ситуации, связанные с ним. Например, Сергею Салашу пишут про ситуацию с ним, когда год тому его машина потрапила в катастрофу, ледь и он, его близкие, семья, встретились живые. Мне нагадывают про американку, когда меня заместили в изолятор КДБ. Артур Финкевич указывает про выпады, когда его возили в лес. Выкористовывают моменты, как заполохать человека.
Усе спробы про змирицию спынить деяния неведомых хулиганов не имели становчего вынику. Артур Финкевич различивает, что прокуратура с ноги людей, якія пагражаюць яму праз телефон. Ён аргументуе гэта тым, што яны добра абазнаныя ў дэталях снежаньскага інцыдэнту і, магчыма, іх допыт дапаможа следчым выйсці на след выкрадальнікаў.
Перадавала Любоў Лунёва. Праз хвіліну экспертызы свабоды, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Следство по справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў можа быць працягнута яшчэ на месяц. Мікалай Алтуховіч галадае за кратамі ўжо 42-й дзень. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл выступіў за абранне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сіл і прапанаваў правесці кангрэс дэмсілаў у восень. Віцэ-прэм'ер Урада Беларусі Андрэй Кабякоў сёння прызнаў, што ад пачатку года беларускі экспарт упаў амаль на палову. Разам з тым урад лічыць, што эканоміка падымаецца са дна. Прэзідэнт Румыніі Траян Бісэску выступіў з крытыкай палітыкі Расіі ў адносінах да постсавецкіх рэспублік. Візіт расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна ў Менск запланаваны на заўтра. Активисты «Молодого фронта» все чаще отримливают на свой адрес погрозы расправы. Усе спробы спынить неведомых хулиганов праз милицию не дали вынику. Артур Финкевич звернулся у прокуратуру. Працягваем праграму. Прэзідэнт Румыніі Траян Бісэску выступіў з крытыкай палітыкі Расіі ў адносінах да постсавецкіх рэспублік. Як паведамляе агенцтва Associated Press, 26 траўня падчас эканамічнага саміту Еўразвязу і Расіі ў Бухарэсце прэзідэнт Румыніі заклікаў Маскву, цытую, імкнуцца да даверу, а не да сфер уплыву на тэрыторыі былых савецкіх рэспублік і былых саюзнікаў па сацыялістычным лагеры. Таксама румынскі прэзідэнт заявіў, што пасля жнівень падзей вакол паўднёвай Асеціі, а таксама пасля студзеньскага газавага крызісу, адносіны з Расіяй сталі адным з самых спрэчных пытанняў у Еўразвязе. Ну а заўтра ў Беларусь прыязджае прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які мае планы ўзяць удзел у сумесным пасяджэнні ўрада ў Беларусі і Расіі, а таксама сустрэцца з Александрам Лукашэнкам. Чаму напярэдадні гэтага візіту бакі абмяняліся даволі рэзкімі заявамі адносна эканамічных паводзінаў Масквы і Менску? Ці можна лічыць некаторыя эканамічныя дзеянні Расіі пакараннем за пэўныя палітычныя крокі афіцыйнай Беларусі ў бок захаду? На гэтыя ды іншыя пытанні Васіль Израиль Віталя Циганкова адказваюць дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна.
28 траўня Беларусь прыязджае прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які возьме ўдзел у так званым саюзным саўмені, сумесным паседжанні ўраду Беларусі і Расіі. Напередадні беларускія і расійскія чыноўнікі абмяняліся даволі вострымі рэплікамі наконт паводзінаў саюзнікаў. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі абвінаваціў Расію ў блакаванні беларускай прадукцыі на расійскіх рынках, а Уладзімір Пуцін заявіў, што лічыць немэтазгодным выкарыстоўваць расійскія крэдытныя рэсурсы для закупкі беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Ці стане, на вашу думку, менавіта галоўнай тэмай сустрэчы вось гэтыя праблемы пранікнення беларускай прадукцыі на расійскі рынак? Ці саступіць Масква, як гэта часта бывала, эканамічнаму і маральнаму ціску з боку ў Менску, ці яна ўсё-ткі застанецца на такіх пазіцыях адстойвання найперш інтарэсаў нацыянальнай расійскай эканомікі? Светлана, як вы лічыце?
Я думаю, што сапраўды эканамічныя пытанні будуць стаяць досыць востра, бо для беларускай эканомікі закрыццё расійскага рынку вельмі і вельмі балючая з'ява. Але, як я мяркую, Расіі ёсць што адказаць, бо Беларусь расійскую прадукцыю таксама пад самымі рознымі тлумачэннямі на свой рынак не пускае. Больш за тое, прымаюцца ўсё новыя меры, каб забараніць імпарт і расійскі ў тым ліку.
Кірыл, сапраўды, расійскі ўрад адказвае і адказвае з фактамі на руках, што ніякіх перашкодаў для беларускай прадукцыі не чыніць, што Расія не вінавата, што Беларусь вырабляе столькі многа, што нават Расія не можа праглынуць столькі трактароў. На вашу думку, хто больш мае рацыю ў гэтай дыскусіі і ці стане гэта дыскусія галоўнай тэмай саюзнага саўміну?
Ну, канешне, гэта стане галоўным пытаннем, але тут ёсць адзін вельмі важкі нюанс. Сам речь, ніяких формальных перешкодов для белорусской продукции нема. Россия просто перестала закупать белорусскую продукцию за державные гроши по державному заказу. Это значит, что просто белорусская продукция не стала набываться России по политичных мотивах. Когда продукция набывается, не глядя на якость, не глядя на кошт, але тому, что треба набыть.
З якого часу это отбывается?
Ну, а пошний час, месяца два чи три, коли просто припинилися привилегированные закупки белорусской продукции. Але белорусская продукция засталася на узровне, як і люба інша продукция, і може конкурировать на агульних основаниях. Это значит, что Россия просто перепинила той инструмент, коли газовые кошти для Беларуси перекладывалися на российский же бюджет. Вот для Беларуси максимально было заработать любой кошт на газ, и это имело политичное, а не практичное значение, бо фактично Россия эти же кошты брала на себя, закупающие по держзаказу белорусской продукции. Эти механизмы, саправды, начали припыняться, и эффект от этого оказался довольно важкий. Бо в Беларуси, коли не помыляюсь, зараз на складах калямесячной нормы вытворчества белорусской продукции.
Як мы уже бачым з адказу спадара Коктыша, сапраўды, як это заўсёды адбываецца ў беларуска-расійскіх дачыненнях, эканамічныя пытанні вельмі цесна аказаліся звязаныя з палітычнымі. Як аб'яўлена, Уладзімір Пуцін падчас свайго прыезду сустрэнецца з Александрам Лукашэнка. А якраз напярэдадні прэзідэнт Беларусі абвінаваціў расійскі ўрад у блакаванні і правальванні рашэнняў, якія прымаюцца кіраўнікамі Беларусі і Расіі. Як на фоне гэтых заяваў выглядаюць адносіны Менску і Масквы? Ці можна сказаць, што тут неяк паўплывала далучэнне Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства»? Светлана, як вы лічыце?
Я думаю, што ў любым выпадку далучэнне Беларусі да праграмы «Усходняга партнерства» гэта не той крок, які вітаўся Расіі. Тут на самой справе назапасілася шмат палітычных праблем, пачынаючы ад прызнання альбо непрызнання Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Захад, наколькі вядома, зараз вядзе кулуарныя перамовы з Беларусью аб прызнанні Косава, усходняе партнёрства, візіт у Ватыкан. Было зроблена шмат крокаў, якія, як мне здаецца, не могуць падабацца Крамлю. Але для Беларусі ўсё гэта проста торг, на мой погляд. Мы грошай шукаем па ўсім свеце, і ў Расіі, і ў Еўропе, і ў арабскіх краінах, і ў Лацінскай Амерыцы. І будзем прадавацца ўсім, хто нам будзе даваць грошы. Пра гэта папярэджвалі расійскае кіраўніцтва шмат гадоў, што беларускаму кіраўніцтву не патрэбны ніякія праекты, калі яны не будуць падмацаваны грашыма. І зараз ми назіраємо просто підтвердження тих висновів, які робилися аналітиками раніше. Буде вельми і вельми востро стоять на теперішній зустрічі Лукашенка і Путіна питання віддалення Росії для Білорусі додаткового кредиту у мільярд доларів. Я думаю, що це те, чого вельми-вельми чекає Олександр Лукашенко від візиту Путіна. Бо нашому бюджету, нашій економіці зараз ці гроші вельми потрібні, особливо, коли улічувати, що завісли у повітрі домовленості раніше з МВФ і з Сусветним банком.
Світлана, на вашу думку, чи можна потлумачити ті економічні ідеї не Москви, про які ми казали, і на які скардиться Олександр Лукашенко, як ніке економічне покарання за певні політичні кроки Білорусі у бок Заходу, про які ви казали?
Я думаю, що тут на самій справі комплекс причин. Росія довго авансувала грошима обіцянки з боку Білорусі. І зараз просто наступив період виконання цих обіцянків і зрозуміння того, що за гроші справжніх партнерських відносин купити нельзя.
Дякую. Кирил, на вашу думку, опошні економічні дії, спинення державних закупок білоруської продукції, гэта некое, ну скажем, покарання, про що ніколи услых не скажуть, чи гэта просто проява кризису і Москве не до того, каб допомагати ще хаурусникам, навіть самым ближайшим, ратовать треба свою економіку, і тут ніякої політики, просто нормальна економічна метазгодність?
Тут есть и политика, и нормальная экономичная метазгодность. Это не покарание, это отмена неких привилеев, которые были даны, саправды, я покажу со Светланой, как аванс под выполнение неких обещаний. Это обещания не были выполнены, тому привилеи отменены. Вот, скажем так, Россия морально готова дотовать белорусскую промысловость, але она совсем не готова дотовать Европу. А усходное партнерство, объединение без певных метов усходно-европейских краин, это значит, что та мета, якая выплывает сама собой с такого з'єднання, это спроба гандлю близостью с Россией. Спроба отрывать Европы некие гроши за то, что эти краины будут так и иначе пропоновать те привилегированные стосунки с Россией, какие они зараз мают. И, конечно, экономичный отказ России – это просто вельми рациональный отказ на то, что эти спробы не пройдут. Вельми слушная, вельми зрозумелая политическая позиция. Мне кажется, что Владимир Путин по час визиту будет заходить именно с такой позиции.
На питання Віталя Циганкова відповідали Кирил Коктиш і Світлана Калінкіна.
«55 гадоў беларускай свабодзе.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
Спецыяльная перадача ў гэтай серыі адразу пасля выпуску навінаў. І як ведаюць нашыя слухачы, у сувязі з адзначэннем юбілею беларускай службы Радыё Свабода, Менск упершыню наведаў прэзідэнт Радыё Свабода Джэфры Гедмін. Ён сустрэўся з прадстаўнікамі маладога фронту, якія праводзілі галадоўку ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча, а таксама наведаў курапаты. Вось якімі ўражаннямі ён падзяліўся з нашымі слухачамі.
It's hard to take it all in. It's moving and disturbing.
Просто тяжко все это охопить розумом. Меня это вельми кранула и схулявала. Застается видовочным, але глубоким фактом тое, что немагчимо зразуметь, где эта краина и это громадство находится сегодня, коли не зразумеешь историю. Магчимо это выглядая видовочным, коли спробуешь про это казать, але это все саправды вельми глубоко. Можно довериться нечто про владу поводу того, як и наставиться до своей истории. І тое, што вы мне сёння расказалі пра ўладу Лукашэнкі, і як яна ставіцца да гэтага месца, гэта проста займае дух, займае мову. Я моцна расчараваны, проста няма словаў.
У апошні дзень знаходжання прэзідэнта Гедміна ў Беларусі ў газетах International Herald Tribune і New York Times з'явіўся яго артыкул пад загалоўкам «Аб правах». Коротка з ягоным зместам вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Кажучи агульна, артыкул Джэфры Гедміна пра тое, ці варта Захаду ахвяраваць дэмакратычнымі каштоўнасцямі дзеля нейкай значнай палітычнай выгады. Гэтую дылему Гедмін прадстаўляе на прыкладзе Расіі і Ірану. Я цытую. «Расія і Іран павінны адкрываць спісак нашых галоўных турботаў. У гэтых абодвух выпадках для Злучаных Штатаў існуе спакуса вялікіх здзелак, у якіх мы фактычна можам абмяняць нашу адданасць дэмакратыі і правам чалавека на бяспеку». На першы погляд, такая здзелка можа падацца прывабнай. Па-першае, мы хочам, каб Расія дапамагла нам пераканаць іранскіх клерыкалаў, каб яны адмовіліся ад ядзернай зброі. Па-другое, Масква ўзмацніла свае ўплывы на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі. Калі мы пачнем нягожа паводзіць сябе з Крамлём, дык у выніку Захаду могуць абмежаваць доступ да нафты і газу ды транзытных шляхоў, якімі ідуць пастаўкі нашым войскам у Афганістане. Хто хоча тлуміць сабе галаву такімі другараднымі пытаннямі, як зняволеныя журналісты або правы жанчын? Рытарычна пытае Гедмін. Але Гедмін адназначна адкідае такога тыпу здзелкі дзеля палітычнай выгады. Чаму? Вось наступная цытата з ягонага артыкулу. Гісторыя сведчыць, што кан'юнктурныя здзелкі з дыктатарамі не толькі здраджваюць нашым каштоўнасцям, але і вельмі рэдка забяспечваюць тыя самыя інтарэсы, якія мы стараемся абараняць. Што рабіць? Па-першае, не пераставайма сцвярджаць, што свабода асобы з'яўляецца універсальнай каштоўнасцю і што дэмакратія – гэта найлепшы спосаб, каб абараніць свабоду і правы чалавека. Расейцы і іранцы абвінавацяць нас ва ўмяшанні ў іх унутраныя справы. Аднак мы павінны настойваць, што наша падтрымка свабоды прэсы і незалежных недзяржаўных арганізацый ды наша павага да правоў чалавека з'яўляецца неад'емнай часткай нашага дыялогу з гэтымі краінамі. Пераконвае Гедмін.
Цалкам з перакладам артыкула Джэфры Гедміна вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз увага, змена нашага летняга раскладу.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Ну а зараз адзін са званкоў на свабоду.
Адносна прэзідэнцкай кампаніі. Трэба склікаць кангрэс дэмакратычных усіх сіл і ўсіх прэтэндэнтаў. Няхай будзе іх шмат. І выпрацуюць яны там агульную праграму да выбараў. Лявон Баршэўскі, лепей ніхто не зробіць. Хай напіша дакладны зварот да беларускага народа. І кожны дзень гэту праграму і кандыдатаў паказваць па Белсату.